Saya faham bahawa ada di kalangan pelajar yang terpaksa panjat pokok untuk mendapat liputan. Saya telah memberitahu Menteri Digital supaya mulai daripada akhir tahun ini hingga seterusnya tidak ada lagi pelajar yang panjat pokok untuk mendapatkan liputan, kerana kita telah ada 5G, 5G yang akan ada dua service provider. Di sebuah negara yang besar, mereka telah ada 5.5G. Kita ada 5G. Maka dalam hal ini, insyaAllah kita akan terus membuat liputan atau coverage bagi kawasan-kawasan yang berpendudukan rendah, low density of population, agar dapat juga diberikan liputan, terutama di kawasan felda, di kawasan desa, di bawah kawasan orang asli dan di kawasan pendalaman. Wajib diberikan coverage yang secukupnya untuk murid-murid dan pelajar-pelajar ini, insyaAllah. Tidak tepuk tak apa, tapi ini azam daripada saya, insyaAllah. Thank you.